Azatlık Radyosu'nu dinleyersiniz. Assalomu alaykum. Bugun 26 iyun chorshanba. Mikrofon oldida Elmurod. Sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirovga nisbatan sud hukmi yaqin kunlarda o'qilishi ma'lum qilindi. Gruziyada norozilik namoyishlari 6 kuni ham to'xtamayapti. Qirg'iziston bosh prokuraturasi sobiq prezident Atambayevga bildirgan 6 ayblovdan 5-tasini tasdiqladi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik to'lqinidasiz. Sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirovga nisbatan sud hukmi ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirokisiz yopiq eshiklar ortida o'qiladi. Bu haqda 25 iyun kuni o'tgan brifingda Oliy sud raisi o'rinbosari Xolmo'min Yodgorov ma'lum qildi. Unga ko'ra, Rashidjon Qodirov ishi maxfiylik grifiga ega, shuning uchun ham yopiq rejimda ko'rib chiqilmoqda, biroq sud qarori matbuotda e'lon qilinib, bu borada izoh ham beriladi. Toshkent shahar sudida Rashidjon Qodirov ishi doirasida 13 kishi ishi ko'rilyapti. Hozirda sud tarkibi maslahat xonasiga yig'ilgan, qaror tez kunda qabul qilinadi va e'lon qilinadi, dedi Xolmo'min Yodgorov. Toshkent shahrining Olmazor tumanida 2-chi jahon urushida qozonilgan g'alabaning 75 yilligi munosabati bilan g'alaba bog'i barpo etiladi. Prezident matbuot xizmatining bildirishicha, 25 iyun kuni prezident Shavkat Mirziyoyev mazkur hududda bo'lib, g'alaba bog'i yuzasidan tegishli ko'rsatmalarni bergan. Loyihaga muvofiq, bog'ga kirishda ramziy darvoza shaklida g'alaba arkasi bunyod etiladi. Bog'da urush davri manzaralari, shuningdek, muzey, kutubxona, Wi-Fi zona, amfiteatr va kinoteatr tashkil etiladi. O'zbekiston o'z armiyasi uchun Rossiyadan Tiger zirhli mashinalarini sotib oldi. TASning 25 iyun kuni O'zbekiston rasmiy delegatsiyasi tarkibidagi manbaga tayanib xabar berishicha, sotib olingan Tigerlar soni bir nechta 10 tani tashkil qiladi. Xabarda aytilishicha, O'zbekiston delegatsiyasi Moskvaga armiya 2019 qurollar ko'rgazmasida ishtirok etish uchun borgan. Tiger zirhli mashinalarini milliarder Oleg Deripaskaga qarashli rus mashinalari holdingi ishlab chiqaradi. Bitta mashinaning narxi $160,000 tashkil qiladi. 2015 yilda AQSh ortiqcha qurollarni boshqalarga berish dasturi doirasida O'zbekistonga umumiy qiymati $150 million bo'lgan 300 ta zirhli harbiy avtomashinani sovg'a qilgan edi. Qozog'istonning Turkiston viloyati Arif shahridagi portlashlar oqibatida 2 nafar odam halok bo'ldi, kamida 70 odam jarohatlandi. Bu haqda bosh vazir Asqar Mamin bildirdi. Rasmiyga ko'ra, halok bo'lganlardan biri harbiy, ikkinchisi esa mahalliy aholi vakilidir. Arif shahrida joylashgan harbiy omborxonada 24 iyun tongida chiqqan yong'in oqibatida snaryadlar portlay boshlagan edi. Voqea joyiga borgan prezident Qasim-Jomart To'qayev barcha aybdorlar qonun asosida javobgarlikka tortilishini bildirdi. Arif shahrida yashovchi 45,000 aholi evakuatsiya qilingan. Qirg'iziston bosh prokuraturasi sobiq prezident Almazbek Atambayevga parlament tomonidan bildirilgan 6 ayblovdan 5-tasini asosli deb topdi. Bosh prokuror Umurbek Jamshitov bu haqda parlamentga 25 iyun kuni ma'lum qildi. Bosh prokuraturaning bu bayonoti parlamentga Almazbek Atambayevdan daxlsizlik maqomini olib tashlash uchun asos beradi. Qirg'iziston parlamenti maxsus komissiyasi 18 iyun kuni sobiq prezident Almazbek Atambayevni 6 ayblov bo'yicha aybdor deb topgan va 20 iyunda parlament bu ayblovlar naqadar asosli ekanini o'rganib chiqishni bosh prokuraturaga topshirgan edi. Atambayev o'z siyosatiga qarshi chiqqan faollar va jurnalistlarga bosim ko'rsatganlikda va qator korrupsiyaviy harakatlarda gumonlanmoqda. Gruziyada norozilik namoyishlari 6 kuni ham to'xtamayapti. Norozilar ichki ishlar vaziri iste'fosini talab qilyapti. Namoyishlar 20 iyun kuni Tbilisida o'tgan pravoslav parlament Lararo anjumanida Rossiya deputati Sergey Gavrilov tashkilot raisi sifatida Gruziya parlamenti raisi o'rnida o'tirib so'zlagan ortidan boshlanib ketgandi. 21 iyun kuni Gruziya parlamenti raisi Irakli Kobaxidze iste'fo bergan. Myanma hukumati Rakhayn viloyatida yashaydigan 1 milliondan ko'proq musulmonlarni internetdan foydalanish huquqidan mahrum qildi. Rakhayn viloyati Rohingya musulmonlar zich yashaydigan hudud hisoblanadi. Ular muntazam ravishda etnik to'qnashuvlar oqibatida ta'qib gujrab kelmoqdalar. Viloyatda 21 iyundan boshlab internet to'sib qo'yilgan. Myanma aloqa vazirligi qachon bu hududda tartib va tinchlik o'rnatilsagina internetga to'siq olinishini aytmoqda. BMT Rohingya musulmonlarga internetga kirishni taqiqlab qo'yilganini mintaqada inson huquqlari qo'pol buzilayotganini yashirish harakati sifatida baholadi. Bu so'nggi soat xabarlari edi. Ularni men Elmurod taqdim etdim.
Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda sobiq prokuror Otabek Murodovdan adli rutba va barcha davlat mukofotlari olib qo'yilgani iddao qilinmoqda. Toshkent City qurilishida turk shirkatidan aldanganini da'vo qilgan ishchilar pulini talab qilmoqda. Jizzaxda mast holda avtoavariya sodir etgan militsiya zobiti uyining 2-qavatidan sakrab qochishga urindi.
2-etajdan sakrab pastga yotgan bo'lgan, spirtli ichimlik iste'mol qilingan chiqib kelgan.
Tomidan chak o'tib suv bosgan Toshkent xalqaro aeroporti svetsiz qoldi.
Mana Toshkent xalqaro aeroporti portida 20 daqiqadan beri svet yo'q.
Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Hodisa. Yaqinda tomidan chakka o'tib suv bosgan Toshkent xalqaro aeroportida endi tunda svet o'chib qoldi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Islom Karimov nomidagi Toshkent xalqaro aeroportida 23-iyundan 24-iga o'tar kechasi 40-45 minutlar chamasi elektr bo'lmadi. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan aeroport yo'lovchilarining aytishicha, tungi soat 3:00 O'zbekistonning bosh havo darvozasi bo'lgan bino qorong'ulikka cho'mgan va katta to'polon yuzaga chiqqan.
Mana Toshkent xalqaro aeroportida 20 daqiqadan beri svet yo'q. Soat ertalab 3:30. Strategik nuqtada yordamchi ta'minlovchi sistema yo'q.
Hech kim yo'lovchi mijozlardan hatto uzr ham so'ramadi. Bizga hokimiyatga arz qilinglar, ayb bizda emas deb qutulishdi, deydi xalqaro aeroportda elektr uzilganiga o'zi bevosita guvoh bo'lgan yo'lovchilardan biri. Toshkent xalqaro aeroporti mulozimi 24-iyun kuni Ozodlikka shunday voqea bo'lganini tasdiqladi, ammo sabablari haqida izoh berishni istamadi. Toshkent aeroportiga xush kelibsiz, deya suhbatni ironiya bilan qisqa qildi aeroport mulozimi. O'zbekiston transport vazirligiga yaqin mulozimning Ozodlikka aytishicha, 23-iyundan 24-iga o'tar kechasi aeroportning yarim soatdan ko'proq elektrsiz qolgani haqida rasman hisobot berilgan. Aeroportga xizmat qiladigan 3 ta podstansiya bor. Aql bovar qilmaydigan joyi ularning 3 ham bir paytda ishlamay qolgan. Agar uchish-qo'nish yo'lagidagi yoritish ishlamay qolsa, rezerv sistemasi ham ishlamaydi. Aeroport rahbariyati uchun bu sharmandalik. Biror narsani eplay olmayapti bular. Kuchli yomg'ir yog'sa tomidan suv o'tadi, svet yo'q, yap-yangi bino bo'lmasa. Bu bino o'zi juda katta yolg'on va aldamchilik bilan qurilgan va hozircha hech kim mas'uliyatni zimmasiga olmayapti, dedi. Bu haqda matbuotga gapirish vakolati yo'qligi bois shaxsiy chiqlanmasligini so'ragan Toshkent hukumatiga yaqin mulozim. 3-iyun kuni kuchli yomg'ir oqibatida suv bosgan Toshkent aeroporti O'zbekiston prezidenti devoni ishlar boshqarmasi huzuridagi qurilish korxonasi tomonidan Tashkib Progor loyihasi asosida barpo etilgan. Bu haqda aeroport vakili mahalliy nashrlarga ma'lumot bergan edi. Davlat tashkiloti qurilish bilan shug'ullangani esa jamoatchilikda e'tiroz uyg'otdi. Nega prezident devonidek muhim idora xo'jalik faoliyati va qurilish bilan shug'ullanadi? Xo'sh, endi sifat uchun kim javob beradi? Nega biz hamon davlat idoralari qoshida unitar korxonalarni ko'paytirishda davom etmoqdamiz, deya mas'ullarni savolga tutgan edi SmartGov Consulting kompaniyasi direktori Aziza Umarova yaqinda. Mutaxassisga ko'ra, aeroport qurilishi loyihasida nafaqat kuchli yong'ingarchilik, balki xavfsizlik qoidalari ham inobatga olinmagan. Eslatib o'tamiz, 3-iyun kuni kuzatilgan kuchli yomg'ir oqibatida Toshkent xalqaro aeroporti tomidan chakka o'tib terminalni suv bosdi. Toshqin yo'lovchilarni tashish va uchish-qo'nish yo'laklarigacha kirib bordi. Bino bor yo'q o'tgan yil yozida foydalanishga topshirilgan edi. O'zbekiston tarixidagi qimmat qurilishlardan biri hisoblangan bu inshootning davlat byudjetiga, soliq to'lovchiga qanchaga tushgani haqida hozirgacha jamoatchilikka ochiq ma'lumot berilmagan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Jizzax viloyati Zomin tumani ichki ishlar bo'limi mayori mast holatda o'z xizmat mashinasida yo'l transport hodisasini sodir etib, voqea joyidan g'oyib bo'ldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 24-iyunga o'tar kechasi Dashtobod shaharchasida ro'y bergan hodisa guvohlarining ozodlikka aytishicha, Dashtobod shaharchasi Oqar qishlog'i uchastka noziri bo'lib ishlovchi O.K. Matiz mashinasida qarama-qarshi tomondan kelayotgan Nexia 2 mashinasi bilan to'qnashgan. Nexia 2 rulda bo'lgan 23 yoshli Olim Abdurahmonov iddiosicha militsiya zobiti oyoqda turolmaydigan darajada mast bo'lgan.
Tushdi, oyoqda turolmaydi umuman.
Abdullayev militsiya zobitini tanishlari kelib jinoyat joyidan yashirishgani, o'zi esa avariya oqibatida o'rta darajadagi jarohat bilan Dashtobod kasalxonasiga olib borilganini aytdi. Jabrlanuvchining iddosicha, yo'l transport hodisasidan 3 soat o'tib, tergovchilar avariya sababini aniqlash uchun militsiya zobitining uyiga borishgan paytda mayor qochishga urinib, uyining 2-chi qavatidan yerga sakragan. Yerga yiqilib jarohat olgan mayorni tergovchilar Zambilda Dashtobod kasalxonasiga olib borganlar.
2-chi tishini sakrab, pastga yotgan bo'lgan umurtasini. Keyin bolalar ko'tarib bolnisaga borgan, Dashtobod bolnisasiga. O'sha Dashtobod bolnisasida qon tekshirgan. Ham boyaga spirtli ichimlik iste'mol qilingan chiqib kelgan.
Kasalxona xodimasi tibbiy tekshiruv payti militsiya zobiti qoni tarkibida 0885 promil alkogol borligi aniqlanganini ozodlikka aytdi.
0885 promil.
Bu yuqorimi bu?
Juda katta promil edi. Prokuratura xodimlari va ichki ishlar xodimlari olib kelishdi, nashilkada olib kelishdi, chunki u yura olmasdi, boya tepada sakragan ekan-ku.
Jizzax viloyati Zomin tumani prokuraturasining ma'lum qilishicha, hozirda mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 266 moddasi 2 qismi, ya'ni transport vositalari harakati yoki ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzish bo'yicha jinoyat ishi ochilgan, hodisa tergov qilinmoqda. Mast holatda yo'l transport hodisasini sodir etgan ichki ishlar bo'limi zobitining keyingi taqdiri haqida ma'lumot yo'q. Jabrlanuvchi sifatida ko'rilayotgan Olim Abdurahmonov iddosichi militsiya zobiti kasalxonadan g'oyib bo'lgan. Huquq-tartibot idoralari xodimlari tomonidan mast holatda yo'l transport hodisasini sodir etish ilk bor kuzatilayotgani yo'q. Shu yilning aprel oyida Andijon viloyatining Marhamat tumanida prokuratura xodimi ishtirokida sodir bo'lgan yo'l harakati hodisasida bir kishi hayotdan ko'z yumgandi. Ozodlik piyoda o'limiga sabab bo'lgan Nexia mashinasi rulida Marhamat tumani prokurorining katta yordamchisi bo'lganini aniqlagan edi. 6 aprel oqshomida esa Toshkent shahar Chilonzor tumani Muqimiy ko'chasida yuz bergan avtohalokatda bir ayol halok bo'ldi. Ozodlik suhbatlashgan 2 nafar ichki ishlar zobitiga ko'ra, yo'l o'rtasida borayotgan ayolni urib yuborgan shaxs Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashish bo'limi boshlig'i 38 yoshli podpolkovnik unvonidagi militsiya zobiti bo'lgan.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Sobiq bosh prokuror Otabek Murodovdan adliy rutba va barcha davlat mukofotlari olib qo'yilgani iddao qilinmoqda. Tafsilotlar bilan Barnonvar. 20-iyun kuni O'zbekiston bosh prokuraturasi binosida prokuratura rahbariyati ishtirokida bo'lib o'tgan majlisda mamlakat bosh vaziri Abdulla Aripov va prezident administratsiyasi rahbari Zaynal Obiddin Nizomiddinov vazifasidan bo'shatilgan bosh prokuror Otabek Murodovni adliy rutba va barcha davlat mukofotlaridan mahrum etgani aytilmoqda. Bu haqda Ozodlikka bir-biridan mustaqil ravishda bosh prokuraturadagi 2 xodim ma'lum qildi. Prokuratura binosida bo'lib o'tgan majlisda ishtirok etgan xodimlarning iddao qilishicha, 44 yashar Otabek Murodov O'zbekiston Jinoyat kodeksining 205-chi moddasi, hokimiyat va mansab vakolatini suiiste'mol qilish, 210-chi moddasi bilan pora olish, 211-chi moddasi bilan pora berishda ayblanmoqda. 21-iyun kuni O'zbekiston Senatining 20-chi yalpi majlisida chiqish qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev 3-chi darajali davlat adliya maslahatchisi Otabek Murodovga nisbatan jinoyat ishi ochilganini shaxsan ma'lum qilgan edi. Shavkat Mirziyoyev sobiq bosh prokuror uning ishonchini oqlamaganini aytgan. O'z nutqida prezident jumladan shunday degan edi. Bu nima degan gap? Mansab bersa darrov o'zgarib qoladi. Viloyat prokurorlaridan 100 ming, 50 ming dollarlab olinadi. Prokuratura va soliq tizimidagilarning hammasi poraxo'r. Men buni yaxshi bilaman. Men Murodovga ishonch bildirgandim, degan edi Shavkat Mirziyoyev. Prezident ustidan jinoyat ishlari qo'zg'atilgan rahbarlarning barchasi jazolanishini ham qo'shimcha qilib o'tgandi. Sobiq bosh prokurorni poraxo'rlikda ayblagan Shavkat Mirziyoyev yangi bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshevga ushbu tizimni isloh qilish uchun 6 oy muhlat berganini ham aytib o'tdi. Yana prezident nutqidan iqtibos. Bunaqa ketishda bo'lsa, prokuratura tizimini mutlaqo qisqartirib yuboraman, ko'proq vakolatni adliya tizimiga beraman. Nig'matilla Yo'ldoshev 6 oydan keyin kelib, nimani o'zgartirganini aytishini, tizimni tozalashini, yaxshi takliflar berishini kutaman, deb aytdi prezident Shavkat Mirziyoyev. Otabek Murodovning ishdan olinishi bilan so'nggi 4 yil davomida 4-chi marta bosh prokuror o'zgardi. 2000 yil fevraldan O'zbekiston bosh prokurori bo'lgan Rashid Qodirov 2015 yilning aprelida lavozimini tark etgan va uning o'rnini Ixtiyor Abdullayev egallagandi. Abdullayev 2018 yil 31 yanvar kuni Davlat xavfsizlik xizmati rahbari lavozimini egallagach, uning o'rnida Otabek Murodov ish boshlagan. Ayni vaqtda ikki sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirov va Ixtiyor Abdullayevga qarshi jinoyat ishi ochilgan. 25-iyun kuni Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi anjumanlar zalida sud huquq sohasidagi islohotlar mavzusida matbuot anjumani o'tkazgan. O'zbekiston Oliy sud raisining o'rinbosari Xolmomin Yodgorov sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirov ustidan sud ishi kollegiya maslahatida ko'rilayotganini aytdi. Sobiq prokuror Otabek Murodovdan adliy rutba va barcha davlat mukofotlari olib qo'yilgani iddao qilinmoqda. Toshkent City qurilishida turk shirkatidan aldanganini da'vo qilgan ishchilar pulini talab qilmoqda. Jizzaxda mast holda avtoavariya sodir etgan militsiya zobiti uyning 2-chi qavatidan sakrab qochishga urindi.
2-chi etajdan sakrab pastga yotgan bo'lgan, spirtli ichimlik iste'mol qilingan chiqib kelgan.
Tomidan chak o'tib suv bosgan Toshkent xalqaro aeroporti svetsiz qoldi.
Mana Toshkent xalqaro aeroportida 20 daqiqadan beri svet yo'q.
Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Hukumat Toshkent markazidagi ustaxonani vaqf fondiga biriktirdi. Vaqf esa ustalarni haydashga kirishdi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Vaqf tashkiloti vakili 24-iyun kuni 100 dan ziyod hunarmandlardan o'z ijodxonasidan ko'chib ketishni talab qildi. Naqqosh, o'ymakor usta va kashtachilar ijod qiladigan Baraxon madrasasi binosiga kelgan vaqf vakili bu ijodxonalar o'rnida o'z tashkiloti ofis joylashishi rejalanganligini aytdi. Ozodlik bilan suhbatda vaqf rasmiysi bu bino vazirlar mahkamasi farmoyishiga muvofiq fond balansiga o'tishi kerakligini aytdi.
Madaniy merosdan vaqf fondiga o'tkazilishi kerak edi o'zi bino balansga. U jarayon hali bo'lmadi. Shunda ularga qayta shartnoma tuzilgan deyilganda, menimcha ko'pchilik rozi bo'lmadi.
Ozodlikka nusxasi yuborilgan farmoyish matnida balansga o'tkazish emas, balki biriktirib berish degan ibora qo'llangan, ya'ni biriktirishga huquqiy aniqlama berilmagan. Ozodlik gaplashgan vaqf rasmiysiga ko'ra, san'at va hunarmandlik markazidagi 100 ga yaqin usta chiqarilib yuboriladi va uning o'rniga vaqf mulozimlari uchun ofis qilinadi. Ofisdan o'tgan binolar tijoriy tarzda ijaraga berilishi mumkin, ammo aynan kimga va qaysi tashkilotga berilishi hozircha noma'lum, dedi vaqf rasmiysi. Ozodlik bilan gaplashgan hunarmandlar 12 yildan beri ijod qilayotgan ustaxonani faqat sud hukmi bo'lsagina bo'shatishlarini bildirishdi. 22-ta ustaxonada o'zbek xalq amaliy san'atining barcha turlari bo'yicha nomi chiqqan ustalar ishlab keladi. 100 ga yaqin ustamiz va yana shuncha shogird bor. Bir-birimiz bilan ijodiy aloqada bo'lgan yagona oilamiz. Vaqf rasmiysi kelib, chiqib ket deb yoqamizdan olyapti. Ijodga aloqasi yo'q odamlarki ular. Toshkentdagi boshqa binoda ham ofis ochib o'tiraversa bo'ladi bu mulozimlar, ammo ularning nazari ishlab turgan hunarmandlik markaziga tushdi. Suddan qog'oz kelmagunga qadar binoni bo'shatmaymiz, dedi taniqli yosh o'ymakori Ozodlik bilan suhbatda. O'ziga xos hunarmandlik akademiyasi tarzida shakllangan majmuada yetuk ustalar, xalqaro ko'rgazmalarda san'at namoyish qilinadigan ustozodalar maktabi joylashgan. Markazda ijod qilayotgan taniqli miniatyura rassomining Ozodlikka iddao qilishicha, vaqf rahbarlaridan birining xotini Baraxon hunarmandlik majmuasida ishlaydi va 24-iyundan keyin ustalardan bo'shatilgan majmua binosi boshqaruvi bu ayolning qo'liga o'tadi. Bu korrupsion sxemani hamma bilib turibdi. O'sha ayol binoni bizdan tortib olib, qayta ijaraga berib pul qilmoqchi. O'zidan dindor yasab olgan bu amaldorlarning maqsadi hunarmandlik markazi binosini o'z qo'liga o'tkazib pul qilish, san'atga tupurgan bular, deydi g'azabini yashira olmagan usta Ozodlik bilan suhbatda. Toshkentlik me'mor Abdumalik Turdiyev o'zbekistonlik mullalarning madaniy obidalarga ortiqcha ishtaha bilan ko'z tikayotganidan tashvish bildirdi. Rossiyadagi RPC, ya'ni Rossiya patriarxal cherkovining tarixiy va madaniy binolarini olib qo'yayotgani rus ziyolilari noroziligiga sabab bo'ldi, ammo o'zbek ziyolilari obidalarni madaniy meros idorasidan mullalar olib qo'ygani borasida negadir jim. Salafiylik formatdagi klerikallar Baraxon madrasasidagi rassom va naqqoshlar ijod qilishini istamaydi. Shu ma'noda ular Vazirlar Mahkamasidagi muridlar yordamida bu san'at markazini yo'q qilish yo'lida ilk qadamni qo'yishdi. Keyingi qadam sifatida barcha muzeylar, diniy idora va har xil islomiy vaqflar qo'liga o'tadimi? Bu xatarli signal. Uni to'xtatish kerak, deydi me'mor.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Toshkent City qurilishida turk shirkatidan aldangan ishchilar pulini talab qilmoqda. Mazu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Toshkent City qurilishida ishtirok etgan Turkiyaning Apex inshaat shirkatida ishlagan bir guruh ishchilar oylik maoshlari berilmagani iddaosi bilan ozodlikka murojaat qildi. Ishchilar hisob kitobiga ko'ra, kamida 45 ishchining jami 140 million so'mlik ish haqi hozirga qadar to'lanmagan. Turk shirkati faoliyatidan yaxshi xabardor mulozimning aytishicha, hozirda ushbu shirkat egasi O'zbekistondan qochib ketgan. Shirkat ustidan sudga murojaat harakat qilingan. Bu shirkatning O'zbekistondagi bosh ofisi muhrlangani bois Ozodlik muxbiri ular bilan bog'lana olmadi. Qoraqalpog'istonning 50qala tumani, Bog'yob qishlog'ida yashovchi 46 yashar Ilhombek Nurullayev ham Apex inshaat firmasida ishlab, pulini ololmagan ishchilardan biri. Mening o'zimning 5 million so'mdan ortiq pulim berilmagan. Ilhombek Nurullayev Apex inshaot shirkatiga joriy yilning 6-mart kuni $700 oylik va'dasiga ishonib ishga kirgan. Apex firmasi Toshkent City'dan obyekt olgan. Subpodryadchik, suvoq qildik, marmar ishlarini qildik. Oldin 30 ta turk keldi. Jami o'zbeklar bilan 70 ta ishchi bor edi. Dogovorda hammasi yozilgan. Vaqtida oylik beriladi deb dollarda gaplashilgan. $700 oylik. Kurs bo'yicha so'm beradi lekin. Nurullayev shartnoma nusxasini Ozodlikka taqdim qila olmadi. Uning aytishicha shartnoma imzolangan, biroq uning nusxasi ishchilarga berilmagan. Apex inshaat firmasida ishlagan va Ozodlik suhbatlashgan boshqa 3 ta ishchi ham Nurullayev aytganlarini tasdiqladi. Ilhombek Nurullayevga ko'ra, mart oyining oyligi o'z vaqtida berilmagach, firmaning 50 ishchisi ish tashlagan. To'polon qildik, ish tashladik, 2 kun ishga chiqmadik, dedi Ilhombek Nurullayev. Ishchilarning norozilik aksiyasidan so'ng ularning mart oyligi berilgan. Biroq may oyiga kelib, yana aprel oyining oyligi berilmagach, Ilhombek Nurullayev ishdan ketganini aytadi. Turk ishchilarining o'zi 2 oy oyligini olishmadi. Ular keyin ish tashlash qilishni boshlashdi. Men 10 may kuni ishdan ketdim, dedi Ilhombek Nurullayev. Apex inshaat firmasi faoliyatidan yaxshi tanish mulozimning ismini oshkor qilmaslik sharti bilan Ozodlikka aytishicha, ushbu firma o'zbekistonlik kamida 45 ishchining jami 140 million so'm maoshini bermagan. Shuningdek, 30 nafar turk ishchisi ham 2 oylik pulini ololmagan.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Ozodlik suhbatlashgan ishchilarga ko'ra, ular Tashkent City qurilishida ishtirok etgan paytda ishchilar uchun mutlaqo sharoitlar bo'lmagan. Ovqatlanish yaxshi emas edi. Ertalab choy beradi, gurunchli osh beradi yoki makaron sho'ro beradi. Haftasiga bir marta ikki nonning o'rtasiga kichkinagina bo'lak yog' surtib beradi. Nechta odam shikoyat qilgan, foydasi yo'q. Yoqsa shu, yoqmasa chiqib ketaver deb qo'yishgan, deydi Nurullayev. Ozodlikka Apex inshaat firmasi ishchilaridan jo'natilgan videoda ovqatlanish payti aks etgan va unda ishchilar ovqatda umuman go'sht yo'qligidan shikoyat qilishgan. Bitta vagonda 18 kishi yotdik. Kuniga 10 soatlab ishladik. Sharoit yomonligidan ko'p marta shikoyat qildik. Biroq foydasi bo'lmadi, deydi ismini ochiqlamaslikni so'ragan Apex inshaat firmasining sobiq ishchilaridan biri. Turk firmasi faoliyatidan xabardor mulozimga ko'ra, Apex inshaat firmasi Toshkentdagi faoliyatini joriy yilning mart oyidan boshlagan va may oyiga kelib firma yopilgan. Bu firmani ikkita turk ochgan. Firma egasi turkiyalik Mehmet Chalishkan ismli shaxs. Uning vatandoshi Erdam Go'zalgun ham muassis edi, dedi ismini ochiqlamayotganimiz mulozim. Ozodlik Apex inshaat firmasining rasmiy veb-sayti 3w.apexinshaat.com'da Toshkentdagi ofisining telefon raqamlarini topdi. Bu raqamlarga 24 iyun kuni bir necha bora qo'ng'iroq qilindi, biroq telefon go'shagini hech kim ko'tarmadi. Shundan so'ng Ozodlikning Toshkentdagi mobil muxbiri Apex inshaat saytida berilgan firma manzili Toshkentning Yakkasaroy tumani Bobur ko'chasi 40B uyiga bordi. Muxbir jo'natgan suratda firma eshigi qulflangani va eshikka muhrlangan degan yozuv yopishtirilganini ko'rish mumkin. Ushbu firma faoliyatidan yaxshi tanish mulozimning ta'kidlashicha, hozirda Apex inshaat firmasining turkiyalik egasi O'zbekistonni tark etgan. Mehmet Chalishkan qochib ketdi. U Turkiyadan olib kelgan 30 ishchiga Toshkentdagi boshqa bir turk firmasi ko'magida yo'l kirasi to'lab berildi. Ular Turkiyaga uchib ketishdi, lekin Chalishkan haqida biror ma'lumot yo'q, dedi mulozim. Ozodlik muxbiri Apex inshaat firmasining Turkiyadagi bosh ofisini izlab, ayni nomda faoliyat yuritayotgan shirkatni topdi.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Ushbu shirkat saytida berilgan ikkita telefon raqamiga qo'ng'iroq qildi. Biroq raqamlar faksga ulangani sabab biror mulozim bilan bog'lanish imkoni bo'lmadi. Istanbulning Beylikduzi tumanida joylashgani qayd qilingan ushbu shirkatning xorijiy davlatlarda amalga oshirgan qurilish loyihalarini Toshkentdagi turk firmasi saytida berilgan loyihalar bilan solishtirsangiz, ularning bir xil ekaniga guvoh bo'lasiz. Google orqali izlaganimizda LinkedIn.com tarmog'ida Mehmet Chalishkan profili egasi 1998 yildan beri Apex inshaat shirkati rahbarligida ishlayotganini qayd etgan. Sahifada Apex inshaat saytidagi loyihalar haqida ham to'liq ma'lumotlar berilgan. Xabar jo'natish tugmasi yopilgani sabab profil egasiga biror ma'lumot qoldirish imkoni bo'lmadi. Ozodlik muxbiri 24 iyun kuni Toshkent City direksiyasi direktori Sherzod Hidoyatovga Telegram orqali murojaat qilib, Apex inshaat firmasi borasida ma'lumot so'radi. Biroq 25 iyun tush paytiga qadar Hidoyatovdan biror ma'lumot kelgani yo'q. Ozodlik turk firmasi borasida O'zbekiston Bosh prokuraturasining matbuot xizmatiga ham murojaat qildi. Oradan o'tgan 24 soat davomida matbuot xizmati ozodlik so'roviga hech qanday ko'rinishda javob bergani yo'q. Turk firmasi faoliyatidan yaxshi tanish mulozimning ta'kidlashicha, Shayxontohur tuman prokuraturasi Apex inshoot firmasi ishchilari shikoyatini o'rganib, yaqinda ishni sudga oshirgan. Firmaning sobiq ishchilariga ko'ra, 24-iyun kuni Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudida ularning shikoyatini ko'rayotgan hakam navbatdagi mahkama yig'ilishini o'tkazgan.
Ozodlikda maxsus eshittirish. Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshittirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
O'zbekiston ombudsman idorasi marhum prezident Islom Karimovning qizi Gulnora Karimovaga qamoqda tegishli tibbiy yordam ko'rsatilayotgani haqida bayonot tarqatdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. 23-iyun kuni Gulnora Karimovaning qizi Imon Karimova Instagram sahifasida onasining qamoqdan yozgan maktubi matnini chop etgandi. Maktubda Gulnora Karimova ozod etilish uchun qo'yilgan shartlarni bajarayotgani, tez orada davolanish va bolalari bilan birga yashash imkoni berilishiga ishonishini yozgan. O'zbekiston ombudsmani rasmiy saytida xabar qilinishicha, Toshkent viloyati Zangiota tumanida joylashgan umumiy tartibdagi 21 sonli ayollar qamoqxonasida saqlanayotgan Gulnora Karimovani ombudsman borib shaxsan ko'rib kelgan. Ombudsman tarqatgan rasmiy bayonotda aytilishicha, Karimovani tibbiy ko'rikdan o'tkazish uchun qamoqxona ma'muriyati kardiologiya, nevrologiya, gastroenterologiya, endokrinologiya va ginekologiya sohalaridagi yetakchi mutaxassislarni jalb qilgan. Rasmiy xabarda aytilishicha, hozirgi ombudsman Ulug'bek Muhammadiyev Gulnora Karimova bilan maxsus uchrashgan va uchrashuvda Karimova muassasaning tibbiyot xodimlariga e'tibor va o'z vaqtida tibbiy yordam ko'rsatilayotgani uchun alohida minnatdorchilik bildirgan, deyiladi bayonotda. Bayonotdan yana iqtibos: shifokorlar ko'rsatmasi bilan u muntazam ravishda kerakli dori-darmon bilan ta'minlanmoqda. Bugungi kunda Gulnora Karimovaning salomatligi umuman olganda qoniqarli va u sog'lom ovqatlanish ratsioni asosida ta'minlanmoqda, deyiladi Respublika ombudsmani saytida e'lon qilingan bayonotda. Shuningdek, ombudsman matbuot xizmatining xabar qilishicha, Ulug'bek Muhammadaliyev rahbarligidagi delegatsiya Zangiota qamoqxonasiga borib, yerda mahbuslarning saqlash sharoiti bilan iyun oyida tanishgan. Ammo bu nazorat haqidagi xabar Gulnora Karimovaning qamoqdan yo'llagan ilk maktub e'lon qilingan kunda tarqatildi. Gulnora Karimova nomidan 23-iyun kuni chop etilgan murojaatda esa butun xalqdan hamda uning boshiga tushgan muammoni tushungan va hurmat qilgan barchadan kechirim so'rashini bildirgan. Maktubdan iqtibos: xuddi avval bo'lgandek, men o'zimni oqlamayman va bunga harakat ham qilmayman. Men ilk so'rovdayoq o'z mablag'larimni mamlakatning yaxshilanishi va rivoji uchun qaytarish yo'lida hamkorlik qilishni boshlaganman, deyiladi maktubda. Maktubda mahalliy tergovlar natijasida Gulnoraga tegishli xususiy aktivlar miqdori 1 200 000 000 AQSh dollariga teng ekani va bular davlat xazinasiga topshirilgani aytilgan. Shuningdek, Karimova advokatlari unga bergan maslahatlarga zid ravishda unga qarashli bo'lgan chet eldagi mablag' va mol-mulkni ham davlat xazinasiga qaytarish uchun tegishli hujjatlarni taqdim qilgani aytilgan. Maktubdan iqtibos: men qo'limdan kelgan barcha ishni qildim va advokatlarim ham menga bergan maslahatlarga zid ravishda 131 000 000 AQSh dollariga teng miqdordagi summaga da'vogarlikka aloqador o'zlari kiritgan hujjatlarni qaytarib oldilar va ayni paytda qolgan 555 million AQSh dollariga teng summa uchun ham ayni ishni qilmoqdalar, deyiladi. Shuningdek, ushbu matnda Gulnora Karimova prezident Shavkat Mirziyoyevni o'zini Islom Karimovning shogirdi deb atagan yetakchi va otasining siyosiy vorisi sifatida tanishini ta'kidlagan hamda tez orada davolanish va bolalar bilan birga yashashga imkon berilishiga ishonch bildirgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi korrupsiya va og'ir iqtisodiy jinoyatlarda ayblangan Gulnora Karimova jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudining 2017-yil 18-dekabrdagi hukmi bilan 10 yilga qamalgani, ammo 2018-yil 1-iyulda bu hukm o'zgartirilib, 5 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosiga almashtirilganini bildirgan. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalarga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Toshkent City qurilishida turk shirkatidan aldanganini da'vo qilgan ishchilar pulini talab qilmoqda. Jizzaxda mast holda avtoavariya sodir etgan militsiya zobiti uyning 2-chi qavatidan sakrab qochishga urindi.
2-chi etajdan sakrab pastayotgan bo'lgan, spirtli ichimlik iste'mol qilingan chiqib kelgan.
Hazrat Imom kompleksidagi ustalar 10 yilga yaqin ishlab kelgan ustaxonasi vaqf jamg'armasiga o'tkazilishdan norozi bo'lmoqda. Aris shahridagi portlashlarda bir odam halok bo'ldi, o'nlab odam jarohatlandi. Tramp Eron oliy rahnamosi va inqilob posbonlari gvardiyasi rahbarlariga qarshi sanksiya joriy qildi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQSh prezidenti Donald Tramp Eronga yangi sanksiyalarni joriy qilish bo'yicha qarorni imzoladi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. 24-iyun kuni Tramp yangi sanksiyalar Xomanayi va unga yaqin shaxslarning muhim moliyaviy resurslar va yordamdan foydalanishini cheklashi, bu chora Eronning keyingi haftalardagi harakatlariga javob ekanini ta'kidladi. Bu o'rinda Tramp Eronning harakatlarini ig'vogarona deb baholadi. Shuningdek, AQSh prezidenti Eronning faoliyati va rejalarini xavfli deya baholarkan, yadroviy qurol va ballistik raketa ishlab chiqarish urinishlari hamda terrorizmni qo'llashni to'xtatmaguncha Tehronga bosim o'tkazishda davom etishini qo'shimcha qildi. Avvalroq AQSh moliya vaziri Tramp unga Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarifga qarshi sanksiya joriy qilishga ruxsat berganini aytgan edi. Kuzatuvchilarning aytishicha AQSh prezidentining bu qarori prezident ma'muriyati Eron bilan ziddiyatni yo'qotishga urinmayotganidan darakdir. Zarif esa Tramp ma'muriyatini urushga chanqoq deb aybladi. Eronning BMTdagi vakili Majid Taxt Ranachi o'z mamlakati sanksiyalar tahdidi ostida AQSh bilan muzokara olib bormasligini ta'kidladi. Eron tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Abbos Musovi AQShning Xomanayi va Zarifga qarshi foydasiz sanksiyalar diplomatiya eshiklarini butunlay yopganini aytdi. 21-iyun kuni Tramp Eronni xalqaro savdo hududida uchuvchisiz boshqariladigan razvedka dronini urib tushirishda ayblab, mamlakatga qarshi harbiy hujum uyushtirish rejasini tasdiqlagani, ammo keyinroq fikridan qaytganini aytgan edi. Eron esa AQSh razvedka droni o'z havo hududiga o'tgani uchun urib tushirilganini aytgan, AQShning har qanday agressiyasiga qarshi tegishli javob qaytarishga tayyormiz deb ta'kidlagan edi. Oy boshida Ummon ko'rfazida 2 neft tankeriga hujum qilindi. AQSh hujumlarda Eronni ayblamoqda, Tehron esa ayblovlarni rad etib keladi. AQSh davlat kotibi Mike Pompeo 24-iyun kuni Saudiya Arabistoni va Birlashgan Arab Amirliklari yetakchilari bilan uchrashdi. Pompeo ular bilan birga Tehronga qarshi koalitsiya tuzishni istashini bildirdi. Bu arada esa Tramp kutilmaganda Eron bilan mojaroni istamasligi, Tehron bilan tez orada kelishuvga erishishga umid qilishini aytib bayonot berdi. 24-iyun kuni imzolangan sanksiyalar Eron inqilob posbonlari gvardiyasining 8 nafar yuqori mulozimini ham nishonga olgan. Ro'yxatdagi shaxslarning AQShdagi mulkini muzlatib, har qanday shaxs yoki shirkatning ular bilan moliyaviy hamkorlik qilishini cheklaydi. Tramp 2015-yilda AQSh Eron bilan tuzgan xalqaro shartnomadan chiqishni e'lon qilgandan beri ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar keskinlashib bormoqda. AQSh prezidenti 2018-yildan beri 900 dan ortiq eronlik shaxs va shirkatga qarshi sanksiya joriy qildi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qozog'istonning Aris shahrida harbiy omborxona portladi. Mazkur tafsilotlar bilan Ahmad Umar. 24-iyun tongda Qozog'iston janubidagi Aris shahrida joylashgan harbiy omborxonada yong'in chiqqani ortidan bu yerdagi qurol aslaha portlay boshladi. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, portlashlar oqibatida kamida 25 odam jarohatlangan. Ulardan 3tasi og'ir ahvolda. Yaralanganlar orasida 5 nafar bola borligi aytilmoqda. Ayni paytda O'tror tumani kasalxonasi kamida 34 nafar jarohatlangan Arisga tibbiy yordam ko'rsatilganini bildirdi. Mudofaa vazirligi o't o'chiruvchilarning yong'inni to'xtatishga urinayotgani hozircha uning sabablari noma'lum ekanini bildirdi. 45 mingdan oshiq odam yashovchi Arista boshlangan vahima ortidan odamlar uy joyini tashlab ketmoqda va shu munosabat bilan Turkiston oblasti hokimi hududda favqulodda vaziyat e'lon qildi. Turkiston viloyati hokimi 24-iyunning o'zidayoq shahar aholisining hammasini evakuatsiya qilish boshlanganini bildirdi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqagan video tasvirlarda portlayotgan snaryadlar va havoga o'rlayotgan quyuq tutun aks etgan. Tarmoqlarda shuningdek shaharni tark etayotgan aholi va Aristan chiqish yo'llarida hosil bo'lgan tiqin videolari ham tarqamoqda.
Qash. Har sharlovadir. Mashinalarda odam olayotgan yo'q, qashlatib bari. Astagfirullah, astagfirullah. La ilaha illalloh, Muhammad rasululloh. Ket.
Bu videolarda odamlarning shaharni piyoda tark etayotgani ko'riladi. Voqea joyidagi Ozodlik muxbiriga ko'ra, shaharga eltuvchi avtomobil yo'li yopib qo'yilgan. Ayrim videolarda portlash to'lqinidan Aristagi turar joy binolariga yetgan zarar, singan derazalar, qulab tushgan shiftni ko'rish mumkin. Uyimizga bomba tushgandek bo'ldi. Butun oyna qolmadi deb yozdi bu videolardan birini tarmoqqa yuklagan Arislik Kenja Qarayev. Arislik Janat Abulqasimova aksariyat Chimkentga ketayotganini aytadi. Portlash to'xtamayapti. 9:30larda boshlandi. Avvaliga xashak yonyapti deb o'yladik. Keyin snaryadlar portlay boshladi. Odamlar Chimkentga qarab ketyapti deydi Ozodlik muxbiri gaplashgan Arislik ayol. Aholisi soni 40 mingdan ko'proq bo'lgan Arista Qozog'iston Mudofaa vazirligining harbiy qismi joylashgan. Turkiston oblastining Aris aholi punkti yonida joylashgan qurolli kuchlar arsenallaridan birida 24 iyun kuni yong'in chiqqani ortidan qurol aslahaga ham o't ketdi. Voqea sabablari va yuzaga kelgan vaziyat o'rganilmoqda. Mudofaa vazirligi rahbariyati tomonidan voqea joyiga maxsus komissiya yuborildi. Qurolli qo'shin shaxsiy tarkibi kuchlari tomonidan yong'inni o'chirish va uning oqibatlarini bartaraf etish choralari ko'rilmoqda, deyiladi rasmiy bayonotda. Turkiston oblasti hokimi esa hududda favqulodda holat e'lon qilinganini bildirdi. Barcha rayonlar, yaqin atrofdagi aholi punktlari safarbar etildi. Hozirgi vaziyatda shahar aholisini evakuatsiya qilish kerak. Hozirgi dolzarb masala evakuatsiya va shu bilan shug'ullanamiz, dedi Turkiston oblasti hokimi Umurzoq Shukeyev. Evakuatsiya masalasida Chimkentda maxsus telefon xizmati yo'lga qo'yilgan. Rasmiy xabarga ko'ra, bir necha soat ichida 15 ta evakuatsiya punkti ochilgan. Bu Aristagi harbiy obyektlarda kuzatilayotgan birinchi yong'in emas. Bundan 10 yil oldin, 2009 yil martida Aris markazidan 2 km masofada joylashgan ilmiy ishlab chiqarish korxonasi omborxonasida portlovchi moddalar yongan va oqibatda portlash yuzaga chiqqan edi. Bu portlash oqibatida 4 odam o'lgan, 16 nafari jarohat olgan edi. Aris bilan Toshkent o'rtasidagi masofa 250 km.
Ozodlik eshitirishlari Hotbird'da. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Shvetsariya bosh prokuraturasining 24 iyun kuni ma'lum qilishicha, Gulnora Karimovaning Shvetsariya banklarida muzlatib qo'yilgan pullarining 133 million dollarlik qismi O'zbekistonga qaytariladigan bo'ldi. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. 6 yildan beri olib borilayotgan murakkab jinoyat ishi tergovining bir qismi sifatida bosh prokuratura shirkatlar, xususan O'zbekiston bozoriga kirmoqchi yoki faoliyatini davom ettirmoqchi bo'lgan xorij shirkatlaridan katta miqdordagi pulning noqonuniy olinish sxemasini fosh qiluvchi dalillarga ega bo'ldi. Bu sxemaning tarkibiy qismi o'laroq bu pullar xorij, asosan Shvetsariyada yuvilgan. Tergov xulosasidan kelib chiqib, muzlatilgan pullarning 130 million franki, 133 million AQSh dollarini O'zbekistonga qaytarishga oid dastlabki qarorga kelindi, deyiladi Shvetsariya bosh prokuraturasi rasmiy saytida e'lon qilingan bayonotda. Hozircha Shvetsariya prokuraturasi bu mablag'ning qaysi formatda, aynan qaysi tizimga, qaysi shartlar bilan qaytarilishini ochiqlamadi. Shvetsariya federal prokuraturasi 2012 yil yozida ochgan jinoiy ish doirasida Gulnora Karimovaga qarashli ekani aytilgan bank hisoblaridagi 800 million frank mablag' muzlatib qo'yilgan edi. Avvaliga Karimov hukumati, so'ngra uning o'rniga hokimiyatga kelgan Mirziyoyev ma'muriyati bu pullarning O'zbekistondan o'g'irlangani iddaosi bilan ularni mamlakatga qaytarish urinishini boshladi. Ozodlik bu pullarning O'zbekistonga qaytarilish ehtimoli kuchaygani haqida 2018 yil iyunida mazkur jarayon tafsilotlariga yaqin Shvetsariya, Shvetsiya va Britaniya mulozimlariga tayanib xabar qilgan edi. 2017 yilning 19 oktyabr kuni Shvetsariyadagi Le Temps gazetasi Shvetsariyadagi korrupsiya millionlari xorijliklar hasadini qo'zg'amoqda nomli maqola e'lon qilgan va unda Karimovaning hali sud hukm chiqarmagan 800 million frank muzlatilgan mablag'i ustida bir necha davlat o'rtasida tortishuv borayotgani, asosiy da'vogarlarning O'zbekiston, AQSh va Gollandiya hukumatlari ekani xabar qilingan edi. Maqolada bu pulni olish uchun keskin va o'ng'aysiz bir parad boshlangani va Shvetsariya hukumati bilan bu borada maxfiy so'zlashuvlar borayotgani yozilgan edi. Bu xabar ortidan Ozodlik gaplashgan Yevropa mulozimlari Shvetsariya hukumati muzlatilgan pullarning haqiqiy egasi O'zbekiston ekani va Toshkent hokimiyatidagi o'zgarishlar pullarni O'zbekistonga qaytarishga ham qonuniy ham ma'naviy zamin yaratganiga ko'proq ishonch hosil qilganini aytgan edi. Shvetsiya prokuraturasining 24-iyun kungi bayonotida muzlatilgan pullarning qolgan qismi taqdiri nima bo'lishi haqida ma'lumot berilmagan. Prezident Mirziyoyevga yozgan ochiq xatida Zangiota qamoqxonasida saqlanayotgan Gulnora Karimova qolgan pullarning qaytarilishi jarayonida hamkorlik qilajagini bildirgan. Bunday hamkorlik evaziga marhum prezidentning to'ng'ich qizi o'zini ozod etilib, Londonda yashayotgan bolalari oldiga borishga izn berilishini so'ramoqda.
Ozodlik radiosi, diniy e'tiqod.
Qo'shma Shtatlar O'zbekistonni oxirgi 13 yilda birinchi marta diniy toqatlilik bo'yicha eng yomon ko'rsatkichga ega mamlakatlar ro'yxatidan olib tashladi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Davlat kotibi Mike Pompeo 21 iyunda Diniy erkinliklar haqidagi AQSh Davlat Departamentining yillik hisobotini taqdim etarkan, O'zbekiston erishgan yutuqlariga alohida to'xtaldi. O'zbekistonda hali ko'p ishlar qilinishi kerak, ammo 13 yil ichida birinchi marta O'zbekiston alohida xavotirga molik davlatlar sirasiga kiritilgani yo'q, dedi Pompeo Washingtonda bo'lib o'tgan anjumanda. Biz diniy guruhlarni ro'yxatga olish bo'yicha huquqiy islohotlar o'tkazilishiga umid qilamiz. O'shanda ko'proq guruhlarda erkin ibodat qilish va bolalarda ota-onalari bilan masjidlarga borish imkoni paydo bo'ladi, dedi Pompeo. 3 yil muqaddam hokimiyat tepasiga kelgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev mamlakatni oldingi avtoritar prezidentdan meros qolgan izolyatsiyadan olib chiqishga harakat qilmoqda. O'zbekiston 1500 dan ziyod diniy mahkumlarni ozod qildi va diniy qarashlari uchun qora ro'yxatga kiritilgan 16 ming odamga yana xorijga chiqishlariga ruxsat berdi, dedi Pompeo hisobotni taqdim etarkan. Bu Qo'shma Shtatlarga O'zbekistonni Eron, Saudiya Arabistoni, Turkmaniston va Tojikiston kabi diniy erkinliklar cheklangan mamlakatlar ro'yxatidan chiqarib tashlashga imkon berdi. Davlat departamentining diniy erkinliklar bo'yicha yillik hisoboti o'tgan yil davomida diniy erkinliklarni yaxshilash sari O'zbekiston tashlagan boshqa odimlarga, jumladan BMT vakili tatbiq etishini so'ragan 12 tavsiyadan iborat rejani ham qabul qilganiga e'tibor qaratgan. O'zbekiston 2018 yilda oxirgi 8 yil ichida birinchi marta cherkovni ro'yxatga oldi va Yehova guvohlarini politsiya tomonidan ta'qib etilishini to'xtatdi. Davlat departamenti hisobotiga ko'ra, Yehova guvohlari guruhini ta'qib etish 50% dan ko'proqqa ozaygan. 2018 yil dekabrida O'zbekiston hukumati Yehova guvohlari kabi diniy tashkilotlar va guruhlarga qarshi reydlarni to'xtatishini e'lon qildi, lekin mazkur bayonotdan keyin kamida bir reyd amalga oshirildi, deyiladi hisobotda. Unda qo'shimcha qilinishicha, vaziyat yaxshilangan esa-da, mamlakat rasmiylari hali ham diniy erkinliklarga to'sqinlik qilishga urinmoqda. Rasmiy Toshkent o'tgan yili katolik yoshlarning yozgi lagerini taqiqlab qo'ydi. Ta'lim vazirligi esa bolalarga hijob o'rashni taqiqlovchi yangi dress-kodni joriy etdi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Jizzax viloyati Zomin tuman tibbiyot birlashmasining tez tibbiy yordam shoxobchalarida ishlaydigan 30 nafardan ortiq hamshira, dori taxlovchi, sanitarka va dispetcher 18 iyun kuni tuman xalq qabulxonasiga borib, ishdan noqonuniy bo'shatilayotganiga qarshi norozilik bildirdi. O'tgan yilning noyabrida ish boshlagan bu tibbiyot xodimlari birlashma rahbarlarini korrupsiyada ayblab, arizalarini xalq qabulxonasiga topshirgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning otasi Miromon Mirziyoyev nomiga qo'yilgan Zomin tibbiyot birlashmasining 30 dan ortiq xodimi 18-iyun kuni tuman xalq qabulxonasiga arz qilib borgani haqida ismi sir qolishini so'ragan shikoyatchilardan biri Ozodlikka xabar qildi. O'tgan yilning noyabr-dekabr oyida Zomin tumani qishloqlarida tez yordam shoxobchalari tashkil etilib, hamshira, sanitarka, dispetcher, dori taxlovchi shtatlariga 103 nafar odam ishga olingan edi. Endi esa shtat qisqaryapti deb bizni ishdan bo'shatishmoqchi. Hammaga ogohlantirish maktublari berilgan. Bu xodimlarning aksariyati ishga kirish uchun 1 million so'mdan 3 million so'mgacha pora berishga majbur bo'lganini xalq qabulxonasidagi mulozimlarga aytishdi. Ular bu gaplarning hammasini videoga olib Toshkentga yuborishlarini va u yerdan bu muammoni o'rgangani maxsus komissiya kelishini aytgandan so'ng ayollar tarqadi, deydi hamshiralardan biri. Ish beruvchining tashabbusi bilan mehnat shartnomasi bekor qilinayotgani haqida ogohlantirish xato olgan hamshira Hilola Kubayevaning ozodlikka aytishicha, xalq qabulxonasida barcha ayollar o'z haq-huquqlarini talab qilgan. Men ko'p pora bermay xalq qabulxonasi orqali ishga kirganman, lekin o'sha kuni o'nlab ayollar korrupsiya tibbiyot birlashmasida chuqur ildiz otib ketgani haqida mulozimlarga aytishdi. Toshkentdan maxsus komissiya kelsin, adolatli tekshirsin, ularning hamma nayranglari fosh bo'ladi, dedi Hilola Kubayeva. Ozodlik olgan ma'lumotga ko'ra, xodimlar noroziligidan so'ng birlashma kadrlar bo'limi boshlig'i, katta hamshira va boshqa mulozimlar norozilikka chiqqan har bir xodimning uyiga borib, davolaridan voz kechishini talab qilgan. Zomin tumani tibbiyot birlashmasi bosh vrachi Rustam Ibragimov ozodlik bilan suhbatda xodimlarning xalq qabulxonasiga arz qilib borganini tasdiqlar ekan, buni anglashilmovchilik deb atadi. Xodimlarning ishdan bo'shatilishi degan gap yo'q. Bularning qabulxonaga borgani qandaydir noqonuniy agitatsiya bo'lgan. Bir ayol agitatsiya qilgan. Bugun ham borib o'sha ayollar bilan gaplashdik. Ular o'sha ayol aytgani uchun bordik. Keyin videoga olib gapirtirmoqchi bo'lganda biz ketdik, deyishdi. Hammasi oyligini olib ishlab yuribdi. Tez tibbiy yordam shoxobchalarida faqat dori taxlovchi va dispetcher shtatlari masalasi bo'lib turibdi. Lekin bu xodimlarga boshqa joydan ish top berishga harakat qilamiz, dedi bosh vrach. Rustam Ibragimov xodimlarning korrupsiya haqidagi iddaolariga mujmal javob berdi. Har bir xodim mendan tashqari profsoyuz, tez yordam bo'limi boshlig'i, yurist kadrlar bo'limi boshlig'i va o'sha xodimning biror yaqinni ishtirok etgan imtihonda tanlab olinadi. Masalan, 5 ta da'vogar bo'lsa, eng yaxshisi olinadi. Yana endi qanday o'yinlar bo'lgan, men bilmayman. Men o'zimni oqlamoqchi emasman, lekin korrupsiya borligini kuzatmaganman, dedi tibbiyot birlashmasi bosh vrachi Rustam Ibragimov.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Namangan viloyati Pop tumani dehqon bozorida savdogarlar va tuman hokimligi vakillari o'rtasida 19 iyun kuni ro'y bergan to'qnashuvda miyasi chayqalgan yoymachi ayol shifoxonaga yotqizildi. Bozordagi ko'kat furush ayolning iddo qilishicha, janjal payti hokimlik xodimi tomonidan itarib yuborilgan ayol yerga yiqilib hushidan ketgan, ammo Pop tumani hokimligi rasmiysi bu holatni buzilishga tushgan bozordan ketishni xohlamayotgan yoymachilarning shantaj maqsadida uyushtirgan sahna ko'rinishi deb atadi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlikka 19 iyun kuni yuborilgan videoda shifokorlarning yerda hushsiz yotgan ayolga ilk yordam berayotganini ko'rish mumkin. Hodisa guvohlarining Ozodlikka aytishicha, g'alayon sotuvchilarning bozordan ularni chiqarib yuborishga kelgan hokimiyat vakillariga qarshilik qilishlari ortidan boshlangan. Pop tumani dehqon bozorida ko'kat sotuvchi ayolning iddo qilishicha, janjal payti hokimlik mulozimlaridan biri ko'kat sotuvchi savdogar ayolni itarib yuborgan va ayol yerga yiqilib hushidan ketgan.
Orqa tomonda edik, yetib kechatmiz, behush, beholatda yotibdi, hamma dodivoy qilib oldi, militsiyalar, sog'liqlar, hamma qochib ketdi, haligi hokimni muvini ham qochib ketdi.
Ozodlik hozirda Pop tumani kasalxonasi travmatologiya bo'limida davolanayotgan ayolning 33 yoshli ko'katfurush Malohat Usmonova ekanini aniqladi. Malohat Usmonovaning o'zi esa Ozodlik bilan suhbatda hushiga bozor darvozasi yonida kelganini esladi.
Bozor bekitilguncha aholilarda suv yo'q dedim. Suvlar ta'minlasalar bo'lmaydimi? Qayer bozor buzguncha dedim. Sen suvni bo'lganmisan, qancha o'chirib oldingda dedi menga. Yo'q, qanday darvozani ochib ushlab kishini oldiga borganimni bilmayman. O'zingga kelgandan keyin sen yomon itarda ichib tushding dedi.
Tuman shifoxonasi xodimlari Ozodlikka Usmonovaga miya chayqalishi tashxisi qo'yilganini bildirishdi.
Boshlaridan jarohat olgan
Ozodlik savdogar ayol iddiosi yuzasidan izoh olish uchun Pop tumani hokimiyatiga bog'landi. Hokimlik rasmiysi bu holatni bozordan ketishni xohlamayotgan yoymachilarning shantaj maqsadida uyushtirgan sahna ko'rinishi deb atadi. Pop tumani hokimligi mulozimi bozor buzilishini sharhlar ekan, dehqon bozori o'rnida o'rnida yangi zamonaviy turar joy binolari qurilishini aytdi. Unga ko'ra, savdogarlarga boshqa joydan hozirgi kun talabiga javob beradigan savdo rastalari qurib beriladi. Lekin Ozodlik suhbatlashgan yoymachi savdogar ayollar savdo majmuasida ijara narxlari va tadbirkorlikka qo'yilgan soliqlar yuqori bo'lishidan xavotirda ekanliklarini aytishadi. Ayrim yoymachilar hozir ham Pop dehqon bozorini ishg'ol qilib, bozor hududini tark etishga qarshilik qilmoqdalar.
Bitta magazin 20 ming, 25 ming dollar. Hozir raqamlar 1.5 ming dollar aka.
Tartibga solinsa yaxshi-ku, bozor tartibga solinsa, do'konlar bo'lsa yaxshi-ku.
Aka, bozorimiz tartibli, chiroyli bozor, butun oldi qurilgan aka.
O'zbekistonda prezident Shavkat Mirziyoyevning 2017-2019 yillarda dehqon bozorlarini rekonstruksiya qilish dasturini tasdiqlash to'g'risidagi qaroriga asosan bozorlar qayta rekonstruksiya qilinmoqda. Buzabuzlar boshqa bozorlarda ham savdogarlarning keskin noroziligi fonida kechmoqda. Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Samarqand viloyati perinatal markazida bir kunda nobud bo'lgan bir esi almashib qolgan 5 chaqaloqdan yana birining ota-onasi tergovga chaqirtirildi. Samarqand shahrida istiqomat qiluvchi otaning aytishicha, uning qizi 25 fevral tunda o'z muddatida sog'lom tug'ilgan, ammo 28 fevral kuni to'satdan nobud bo'lgan. Ota 19 iyun kuni Ozodlik bu hodisa haqida maqola e'lon qilingandan bir kun o'tib, kutilmaganda o'tkazilgan so'roq-savoldan so'ng, o'lgan chaqaloq biznikimi yo'qmi deya rostatda qolgani, ammo ekskumatsiyaga rozilik bermagan 18 iyun kuni Ozodlik Samarqand shahridagi viloyat perinatal markazida 2019-yil 28 fevraldan 1 martga qadar 5 chaqaloq o'lganini xabar qilgandi. 5 chaqaloqdan birining onasi ularga berilgan jasad qiz o'rniga o'g'il bo'lib chiqqani, ekskumatsiyadan so'ng esa uning boshqa ota-onaga oidligi aniqlanganini bildirgan. Ozodlik Samarqanddagi manbalar orqali topgan yana bir oila 25 fevral tunda tug'ilgan qizaloqning otasi 19 iyunda tergovga chaqirilguniga qadar hech bir gapdan xabari bo'lmaganini aytmoqda. Chaqaloqning otasi Ozodlik bilan suhbatning yozib olinishiga rozilik berdi, ammo audio suhbat e'lon qilinishini istamadi, shuningdek ismini ham to'liq oshkor etmaslikni so'radi. Otaning aytishicha, mahalla noziri ularni shaxsan Samarqand shahar ichki ishlar boshqarmasiga tergovga olib borgan. Tergovda u va rafiqasidan shahar perinatal markazida nobud bo'lgan chaqaloqga oid tafsilotlar so'ralgan. Ota ana shu suhbatdan so'ng nobud bo'lgan chaqaloq almashtirib qo'yilgani va hatto tirik bo'lishi mumkinligidan shubhaga tushganini aytmoqda. Ozodlik bilan suhbatda otaning da'vo qilishicha, qizim tirik bo'lishi mumkinmi degan savoliga javoban shunday bo'lishi mumkin, tergovda aniqlanadi degan javobni olgan. Samarqandlik otaning aytishicha, xotini shu yilning 25 fevralga o'tar kechasi shahardagi 4-chi sonli tug'ruxona viloyat perinatal markazida ko'z yorigan. Bolasi tug'ilganda yig'lagani, shifokorlar esa bola va onaning sog'lig'i yaxshi ekanini aytganini aytmoqda. Otaga farzandni ko'rsatishgan, ammo u faqat yuzini ko'rdim, jinsini ko'rsatishmadi. Keyin birdan xotinim og'irlashib qoldi, u bilan ovora bo'lib qoldim, deydi Ozodlik bilan suhbatda. Otaning aytishicha, shu tariqa hasta xotini bilan ovora bo'larkan, 28 fevral kuni birdan qizining og'irlashgani haqida xabar olganini aytadi. Uning aytishicha, qizining o'limidan bir soat oldin xotini ikkisi chaqaloqning tepasida turgan, shifokorlar chaqaloqning hayotini saqlab qolishga urinishgan, ammo muvaffaq bo'lishmagan. Ozodlik bilan suhbatda bu ota, hozir ko'nglimizda g'ulg'ula bor. Haqiqatda ham o'lgan chaqaloq biznikimi? Chaqaloqni endi ko'milgan joydan chiqarib ekspertiza o'tkazamiz, deyapti. Men rozi emasman. Musulmonchilikka to'g'ri kelmaydi. Boshqa tarafdan o'ylaysiz, bizning qizimiz tirik bo'lsa-chi? Shunaqa ikki xil o'yda qoldik. Lekin ekskumatsiyaga ruxsat bermadik, deydi Ozodlik bilan suhbatda nobud bo'lgan 2 kunlik chaqaloqning otasi. 18-iyun kuni Samarqand viloyati perinatal markazida o'lgan chaqaloqlardan birining onasi, 21 yashar Gulchaxon Karimova unga avvaliga qiz tug'ildi deb keyin o'g'il bola jasadini berishgani, oila talabi bilan chaqaloq ko'milishidan oldin o'tkazilgan DNK tahlili esa chaqaloq boshqaniki ekanini aniqlaganini aytgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Ozodlikka javoban Gulchaxon Karimova ilgari surgan da'volarini tasdiqlagan. Prokuratura matbuot xizmati mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 124 moddasi bolani almashtirib qo'yish bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilganini bildirgan. Ayni paytda bir tug'ruxonada bir kunda 5 bolaning o'lishi sabablari hanuz noma'lum ekani aytilgan. Ozodlik perinatal markazi rahbariyatidan bu borada munosabat olishga uringan, ammo hanuz muvaffaq bo'lgani yo'q. Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhunda berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Bishkekning 1-may tuman sudi huquq-tartibot tuzilmalariga sobiq prezident Almazbek Atambayev, uning oila a'zolari, qarindoshlari va yaqin odamlariga tegishli bank yacheykalari hamda depozit hisoblariga oid hujjatlarni banklardan olishga ruxsat berdi. Mazmun tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. 24-iyun kuni ma'lum qilinishicha sudning bu qarori 19-iyunda qabul qilingan. Ammo sud bu qarorni qanday jinoyat ishi doirasida qabul qilgani to'g'risida aniq ma'lumot yo'q. Ayni paytda Bosh prokuratura 24-iyun kuni parlamentning Almazbek Atambayevni jinoiy javobgarlikka tortish masalasini o'rganib chiqish bo'yicha qarori yetib kelganini bildirdi. Qirg'iziston parlamenti maxsus komissiyasi 18-iyun kuni sobiq prezident Almazbek Atambayevni 6 ayblov bo'yicha aybdor deb topgan va 20-iyunda parlament bu ayblovlarni o'rganib chiqishni bosh prokuraturaga topshirgandi. Komissiya Atambayevni o'z siyosatiga qarshi chiqqan faollar va jurnalistlarga bosim ko'rsatganlikda hamda qator korrupsiyaviy harakatlarda gumonlamoqda. Atambayev ayblovlarni absurd, siyosiy muxolifatdan o'ch olish deb baholamoqda. Parlament maxsus komissiyasi raisi Qanibek Imonaliyev matbuotga Atambayev bilan bog'liq jarayonning keyingi bosqichlarini tushuntirar ekan: Endi bosh prokuratura biz bildirgan gumonlar asosida tekshiruv o'tkazib, asosli deb topsa, unda parlamentga daxlsizlikdan ajratishga asos bor deb taklif kiritadi, deb aytdi. Parlamentning qarori Atambayevning bayonotlari qirg'iz jamiyatida bahsu munozaralarga sabab bo'ldi. Siyosatchi Azimbek Beknazarov parlament Atambayevga nisbatan xolis bo'lganini shubha ostiga oldi.
Atambayev uzurpatsiya qildi desa, yoki korrupsiya qildi desa,
Atambayevni uzurpatsiya qildi, korrupsiyaga aralashdi deb gapirishmoqda, lekin Atambayev 7 yil davomida bu ishlarni parlamentning yordami bilan qildi. Bundan tashqari Atambayevni tekshirgan komissiya tarkibi ham shubha tug'diradi, chunki unda Atambayevdan jabrlanganlar bor, dedi Beknazarov. Atambayev prezidentligi davrida hokimiyatni bosib olishga uringanlik aybi bilan qamalib chiqqan siyosatchi Bektur Asanov esa:
"Birinchidan, mamlakat bilik uzurpatsiya bo'ldi. Uyushqan qilmishdi, qarni tuzdi.
Hokimiyatni uzurpatsiya qilish, jinoiy guruh tashkil qilish, korrupsiyaviy ishlarga aralashganlik ayblovlari bilan Almazbek Atambayevga 10 kun ichida jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamalishini talab qilishimiz shart", deb aytdi. Sobiq prezident Almazbek Atambayev bilan amaldagi prezident So'ronbay Jeenbekov o'rtasidagi munosabatlar 2018-yilda ikki sobiq bosh vazir Sapar Isaqov va Jontoro Satvaldiyev, Bishkekning sobiq merlari Albek Ibrahimov va Quvonchbek Qulmatov hamda qator boshqa nufuzli amaldorlar korrupsiyada ayblanib qo'lga olingani ortidan sovuqlashgandi. Almazbek Atambayevning eng ishonchli va yaqin odamlari korrupsiyada ayblanib qamoqqa olingani ortidan jamiyatda sobiq prezidentni ham javobgarlikka tortish talabi yangray boshlagan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Zelenskiy o'z ma'muriyatini Bachkana prezident saroyidan Ukraina uyi binosiga ko'chirmoqchi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Vladimir Zelenskiy Ukraina prezidenti etib saylanganidan beri prezident kortejidagi avtomobillar sonini 8tadan 2taga ozaytirdi. Endilikda Zelenskiy prezident ma'muriyatini Bankova ko'chasidagi mashhur imoratdan boshqa binoga ko'chirmoqchi. Zelenskiyga shuhrat olib kelgan TV show qahramoni ham prezident bo'lganidan so'ng aholiga xalaqit bermaslik uchun prezident saroyini boshqa joyga ko'chiradi. O'z teleqahramonidan farqli Zelenskiy taklif qilayotgan yangi adres Kiyevning qoq markazida joylashgan bo'lib, shaharliklar prezidentning bu qarori avtomobillar qatnovini yomonlashtirishini aytmoqda. Zelenskiy ko'chishga qaror qilishiga hozirgi saroydagi oltin bezaklar, hashamatli xonalar, yashirin koridorlar sabab bo'lganini aytadi. Uning aytishicha, yangi bino prezident ma'muriyatini korrupsiya emas, ochiqlik va shaffoflik bilan bog'lashga ko'maklashadi. Zelenskiy taklif qilayotgan yangi imorat Ukraina uyi deb ataladi. 1978-82 yillarda qurilgan 5 qavatli imorat 1991 yilda Sovet Ittifoqi parchalanib ketgunicha Vladimir Lenin muzeyi vazifasini o'tagan. Sovet tarixiga qaramasdan imorat 2013-2014 yillardagi Yevromaydon namoyishlari paytidagi roli bilan tanilgan. O'shanda binodan sobiq prezident Viktor Yanukovichga sodiq politsiya kuchlari foydalangan, ammo namoyishchilar ularni quvib chiqarganidan keyin imorat namoyishlarni qo'llovchi markazga aylangan edi. 2014 yildan beri esa binodan ko'rgazma markazi o'laroq foydalanib kelinadi. Prezidentning ko'chish rejasi haqidagi xabar Zelenskiyning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida ulashildi. Rasmiylarning aytishicha aytilishicha, imoratni qayta ta'mirlab, ulkan derazalarga ega Yevropa stilidagi ofisga aylantirish rejalashtirilmoqda. Prezidentning ushbu qaroriga qarshilarini nafaqat avtomobil qatnovi bilan bog'liq muammolar, balki imoratni tubdan qayta ta'mirlash uchun kerak bo'ladigan mablag' qayerdan olinishi qiziqtirmoqda. Prezident ma'muriyati yetakchisi Andrey Bogdan imorat Yevropa ittifoqidagi nodavlat tashkilotlardan olingan mablag' evaziga qayta ta'mirlanishini aytdi. Bankova ko'chasidagi imorat 1991 yildan beri prezident saroyi vazifasini o'tab keladi. Zelenskiy bu imoratni muzeyga aylantirishni istashini aytdi. Zelenskiy va uning tarafdorlari hozirgi saroyning labirintsimon yo'laklari hamda bachkana bezaklaridan nolib keladi. Masalan, prezident ofisi, jumladan tualeti marmar va tilla bezaklar bilan bezatilgan. Boshqa xonalarda esa xrustal qandillar hamda egzotik yog'och bezaklarni ko'rish mumkin. Ayrim ukrainaliklar uchun ushbu imorat mamlakatda chuqur ildiz otgan korrupsiya timsoliga aylangan. Bankovadagi saroy oxirgi marta Rossiya parast prezident Yanukovich davrida qayta ta'mirlangan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.